Tačno je 7 sati.
Radio Beograd 2. Hram. Hram.
Poštovani slušalci, svako dobro. Ovo su talasi Radio Beograda 2, emisija Hram o veri, religiji i crkvi, a moje ime je Dušanka Zeković.
Smisao hrama je u suštini istovetan sa smislom sveta i čoveka uopšte. On je tako reći ikona i čoveka i sveta. I kao što su kosmos i čovek po prirodi i prizivu bogojavni, tako i hram. On nije prosto simbol duhovne stvarnosti. On je mesto gde se ona realno otkriva. Mesto otkrivenja slave Božije. Mesto bogojavljenja.
Poštovani slušalci, gosti ovonedeljnog hrama Radio Beograda 2 su dr. Radoljub Kubat, redovni profesor na katedri za Stari Zavet i šef grupe za biblistiku na Pravoslavnom bogoslovskom fakultetu, rukovodilac projekta o kome ćemo danas govoriti, potom dr. Nenad Ristović, profesor Filozofskog fakulteta, Odeljenje za klasične nauke, i dr. Nataša Vulović, viši naučni saradnik Instituta za srpski jezik SANU. Ja vam želim dobrodošlicu, dobrodošli.
Hvala.
Naša tema, Stari Zavet u novom prevodu. Septuaginta na srpskom. Projekat Septuaginta na srpskom pokrenut je u okviru Biblijskog instituta Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta Univerziteta u Beogradu i ima za cilj da se prvi put pojavi celovit prevod knjiga Starog Zaveta sa starogrčkog originala na srpski jezik. Na čelu ovog projekta i tima stručnjaka, negde ih je oko 40, je naš gost, dr. Rodoljub Kubat, pa evo daću njemu prvo reč.
Hvala. Na samom početku bi, zbog nejasnoća koje postoje u našoj javnosti, pojasnio o čemu se radi, zašto je Septuaginta original, kao što ste vi malo prije rekli. Naime, stara jevrejska, staroizraelska literatura je nastajala na jevrejskom jeziku. Taj jezik se mijenjao kroz istoriju, mijenjalo se i pismo. U kasnijem periodu tu je bilo dosta elemenata aramejskog jezika. Međutim, u jednom trenutku jevreji su u Aleksandriji počeli da prevode svoje tekstove na grčki jezik. Ranije se smatralo da je postao jedan takozvani pratekst jevrejski, koji je bio unikatan za sve jevrejske zajednice. Međutim, danas je nauci jasno da zapravo nikada u istoriji nije postao takav tekst. Postojalo je više tekstualnih tradicija. Jedna je bila u Babilonu, druga je bila u Palestini, treća velika tradicija je bila u Aleksandriji u Egiptu. I one su međusobno bile različite. U tom kontekstu zanimljivo je pomenuti, znači, Septuaginta nasleđuje jednu tekstualnu tradiciju koja nije bila identična sa ostalim tekstualnim tradicijama. I tu se prevodi Stari Zavet. Tu se prevode zapravo staroizraelske knjige na grčki jezik. To još nije Stari Zavet. Stari Zavet je tek hrišćanska konstrukcija. Taj prevod su izvršili jevreji za svoje potrebe u Aleksandriji, jer oni više nisu znali ovaj jevrejski jezik. Nastankom crkve i u sučeljavanju između hrišćanskih učitelja i rabina, kod rabina je iz raznih istorijskih okolnosti jevreji se okrenuli nekoj drugoj tekstualnoj tradiciji vezanoj za Palestinu i za Vavilon. Hrišćani su se više oslonili na ovu aleksandrijsku tradiciju koja je bila grčka istovremeno. Zapravo, hrišćanstvo se otvorilo svijetu kao takvom, ne razlikujući narode i generalno. Jevreji su se malo zatvorili u tu neku njihovu nacionalnu priču. Od tog perioda se te dvije tekstualne tradicije još više razilaze praktično. S jedne strane imamo tu hrišćansku tradiciju i tada se konstituiše Stari Zavjet. Tada se knjige koje su nekada prevedene i sve nisu bile u kanonskom statusu priznavaju od strane hrišćanske crkve i one se smatraju Starim Zavjetom. Drugi tok postoji u toj masoretskoj takozvanoj tradiciji i to je vezano za judaizam, za farisejsko jevrejstvo. Ta tradicija je naravno legitimna i ona se ne može na neki način osporavati. Jedino što možemo da kažemo, to nije tradicija na koju se mi naslanjamo. Mi se naslanjamo neku drugu tradiciju. U kasnijoj tradiciji, odnosno u kasnijoj teologiji jevrejskoj, uopće životu sinagoge, njihovi tekstovi, njihova Biblija se zove zapravo Tanah ili jevrejska Biblija. I ona je specifično sastavljena od tri dijela kanona. Hrišćanska se konstituisala u onom trenutku kada je nastajao Novi Zavjet. Znači, prije toga je to bilo pismo. U Novom Zavjetu apostoli kada govore o tekstovima prethodnim, oni kažu pismo. Tek nastankom Novog Zavjeta pojavljuje se pojam Stari Zavjet. A to su te knjige koje su prevedene nekada sa jevrejskog na grčki i one se kao takve proglašavaju Starim Zavjetom. Dakle, Stari Zavjet je originalno na grčkom jeziku. Ne postoji jevrejski Stari Zavjet.
Da, postoji Tanah ili jevrejska Biblija.
Da.
I to, o tome moramo da vodimo računa. Kada govorimo o ovom projektu Septuaginta na srpskom ili prevod Starog Zaveta sa starog grčkog jezika, zašto je to značajno? Evo, mi one prevode koje imamo, Đure Daničića, Iluja Bakotića, to je prevedeno sve iz latinskih izvora i nekih drugih. Zašto je to važno da se prevede sa starogrčkog? Šta se tu dobije u kvalitetu? Evo, profesor Nenad Ristović.
To je pitanje zapravo ključni pokretač celog ovog projekta. Mi imamo, jeli, naravno, Stari Zavet, odnosno knjige koje se u Hrišćanskoj crkvi nazivaju Stari Zavet, to mi čuli ste upravo zbog čega. Imamo ih u nekoliko verzija prevedene, ako ne računamo, naravno, verzije koje su nastale još od vremena početka slovenske pismenosti, mislim na moderna vremena. Pomenuli ste Daničić je prevod, naravno, koji, da kažemo, klasično ostvarenje, jedno prevodilačko te vrste, ali neke druge. Jeste, oni su prevodili u suštini ovaj tekst koji pripada ovoj drugoj tradiciji. Jeli, koje je kolega Kubat vrlo lepo rekao da je zapravo jedna od dve tradicije biblijskih knjiga jevrejskih. Ja bih čak najredje govorio o verziji grčkoj i jevrejskoj, ili jevrejskoj i grčkoj. I mi nemamo, dakle, moderan prevod te grčke. To je Septuagintine tradicije. Znači, ono što imamo, to je ova druga tradicija, a ta tradicija zapravo teološki i kulturološki nije tradicija našeg naroda i naše crkve. Dakle, mi od početka hristijanizacije smo zapravo prihvatili Stari Zavet u toj Septuagintinoj, to je s grčkoj verziji, i sa grčkog jezika zapravo su knjige Starog Zaveta od početka prevođene. I tako je bilo sve do 19. stoljeća, kada je u stvari praktično pod uticajem onoga što se razvilo na zapadu, pre svega delatnošću filologa, čak možda više nego teologa, u ranom novom veku, dakle, došlo se do toga da se zapravo za jedini legitimni tekst sa koga se treba prevoditi Stari Zavet uzima taj jevrejski tekst. Međutim, opet, filologija može tu da pomogne utoliko što, znate kako, antički tekst u koji spadaju, naravno, starozavetne knjige, su nama poznati iz potonjih rukopisa. Dakle, mi nemamo nekakav autograf nijednog antičkog teksta. Mi imamo srednjovekovne manje više prepise. A sa Septuagintom su stvari utoliko bolje nego sa jevrejskom tradicijom, zato što zapravo imamo još antičke rukopise. Dakle, iz 4. veka imamo vrlo reprezentativne rukopise Septuaginte, što je čak i za pojmove antičke književnosti, jeli, kojim se ja bavim, dakle, za književna dela kao što su Homerovi, jeli, spevovi ili Platonovi dijalozi, to je unikatno. Dakle, vi nemate Homerove spevove sačuvano u nekom antičkom rukopisu, to su srednjovekovni rukopisi. Tako da je Septuaginta je veoma, da kažemo, jedan interesantan slučaj u istoriji, zato što je dokumentovana, znači, vrlo starim rukopisima, i rukopisna tradicija je veoma bogata. S druge strane, Septuaginta je, kažem, s teološke strane jedina relevantna za nas kao pravoslavnu sredinu. Tako da zapravo to je nama jedna nasušna potreba. Ovo nije prosto neka stvar čisto neke naučne, kako bih rekao, egzotike, i sada prosto da imamo neku potrebu da se bavimo nečim zato što nas to interesuje. To je zapravo nasušna potreba naša i u teološkom i kulturološkom smislu, zato što, kažem, nemamo moderan prevod ove verzije, ovaj, grčke verzije, to je Septuagintine verzije Starog Zaveta.
E sada da čujemo dr. Natašu Vulović, višeg naučnog saradnika iz Instituta za srpski jezik. Sanu, da li je ovaj prevod sa starogrčkog Septuaginta na srpskom Starog Zaveta, kao što reče profesor, naša nasušna potreba? Šta kad vi kao filolog kažete?
Kao filolog i kao jedan od učesnika na projektu smatram da je, naravno, naša nasušna potreba. Zašto? Pa kao što znamo, prvi prevodi Biblije na slovenski jezik, još od svete braće Kirila i Metodija, bili su upravo prevodi sa grčkog, sa starogrčkog, dakle sa tog primerka, i naknadni svi prevodi koji su rađeni u srednjem veku, pa i kasniji prevodi u 19. veku, prekinuli su tu jelinsku tradiciju. Dakle, zato je nama potreban prevod sa originala, odnosno sa Septuaginte, sa grčkog prevoda, sa grčkog originala, s tim da je Đura Daničić, kao što smo čuli, prevodio sa latinskog, te bi time bila nastavljena takva tradicija, da kažemo. Pored svih pokušaja prevoda u srpskoj redakciji, recimo srpsko-slovenskoj, pa onda slaveno-srpskoj, pa različitim prevodima, uvek su bili neki drugi predložci. Ili je to rađeno u nekim određenim delovima. Pokušaj prevoda Psaltira, Platona Tanackovića, Gavrila Stefanovića, Venclovića i sličnih, to su ovako mali segmenti bili prevođeni ili sa crkveno-slovenskog, prilagođavani ali kažem, ovim bi bila nastavljena ta jelenska tradicija koja je u osnovi bila i prevoda na staroslovenski, dakle na jezik svih Slovena.
Profesore Kubat, čuli ste da ovde zaokružimo nekako ovaj prvi segment naše današnje emisije, projekat Septuaginta na srpskom. Vi ste na čelu tog projekta, veliki broj stručnjaka je okupljen, jer da bi se ovako nešto uradilo, koji sve stručnjaci moraju da budu tu?
Da bi se došlo do mogućnosti da se tako zahtjevna knjiga prevede na srpski, uračunavajući sve te istorijske okolnosti i, ovaj, i taloge koji se stvaraju jezičke, mora da se sakupi ovaj, dosta stručnih ljudi. Dakle, posao bez klasičnih filologa je tu nezamisliv s jezičke strane. Teolozi opet sa svoje strane imaju isto tako nezamjenjivu ulogu. Srbisti, odnosno stručnjaci za srpski jezik u podjednakoj mjeri, i mi smo se, upravo ovo što je koleginica Vulović pomenula, oslonili na rukopisnu tradiciju koja seže još od Kirila i Metodija. To u principu znači da mi pokušavamo da pratimo te jezičke kodove koji su se u našu religijsku, bogoslužbenu i opšte svijest utkali od slovenskog perioda. E to opet mora da rade ljudi kojima je ta problematika bliska. Znači, nije ovo prevod koji, kao što može da se desi, sjedne čovjek jedan ili dva i rade direktno sa teksta na tekst. Izvodljivo je to, naravno. Međutim, ovdje je ideja da novi prevod koji mi radimo ne bude novi u smislu da on nema nikakve veze sa prethodnim radom. Naprotiv, on treba da bude upotpunjavanje, osavremenjivanje i uobličavanje bolje jedne tradicije koja seže već duže vremena. Znači, on je zamišljen kao takav. Mi ne želimo da iziđemo iz našeg tradicijskog koda. Mi moramo da popravimo te stvari koje su se vremenom nametnule preko ovih prevoda iz 19. 20. vijeka koji nisu nastali sa dobre tekstološke podloge, ali su u jezičkom smislu riječi potpuno u redu. Daničićev jezik i Daničićevi prevodi su genijalni. To je apsolutno nesporno. Dakle, i naš prevod će dijelom ličiti na Daničića. Ondje gdje bude trebalo i gdje bude mogao da liči na Daničića, to je prirodno. To je ušlo u naš ovaj kod prosto. Tako da bi se postiglo tako nešto, onda možete pretpostaviti koliko tu ljudi treba da to sve osluškuje, vidi. Recimo, jedna od zamisli je da neko od naših lingvista ili već teoretičara napiše jednu studiju o stilistici naših prevoda, pogotovo Daničića i Vuka, koja bi trebala da posluži kao, kako da kažem, idejna podloga lektorima za kasni rad. Razumijete?
Ne.
E, za sve to je potreban jedan solidan broj, malo veći broj stručnjaka. Sad, i danas sam imao jedan zanimljiv razgovor sa jednim kolegom, pošto sam rekao da dolazim pa me on pitao koliko vas ima, ja mu kažem 40 i još neko. Pa kaže, nema vas još 70. 70 ili 72, zato što se Septuaginta zapravo vuče od toga.
Yes,
to je prevod 70-orice. Nema na 70, ali u ovom trenutku nas ima dovoljno da možemo dobro da radimo.
Pojasnite za one koje ne znaju, pa tu da završimo. 70 je broj jevrejskih naučnika, u koje vreme, ko je dao zadatak.
Da, to je prema Aristejevom pismu i prema jevrejskoj tradiciji. Tražili su prevodioce iz svih plemena. Pa je po jednoj tradiciji 72, što bi bilo tačnije, a po drugim tradicijama se kaže 70 prevodilaca je bilo. Broj 70 je simboličan u antičkom svijetu, bio, vjerovalo se da postoji 70 naroda, 70 velikih anđela i tako dalje. Tako da je to, kako da kažem, više jedna simbolička cifra. Naučnici danas ne smatraju da je to prevodilo 70 ljudi. Radio je tu na prvoj verziji prevoda manji broj ljudi, ali je taj prevod prošao kroz, na kroz koliko ruku, mnogo više nego 70. Tako da je 70, u stvari Septuaginta, latinizowana verzija tog naziva.
Prevoda na starogrčki.
Da, 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 to je više jedan, kako da kažem, jedna simbolička cifra koja je u to doba imala posebnu važnost, a danas je kod nas ostalo uobičajena jer svi mi kažemo Septuagintu.
Sala si Radio Beograda 2, emisija Hram, Stari Zavet u novom prevodu, Septuaginta na srpskom. Naši gosti su dr. Rodoljub Kubat, redovni profesor na katedri za Stari Zavet i šef grupe za biblistiku na Pravoslavnom bogoslovskom fakultetu, rukovodilac ovog projekta o kome danas govorimo, potom dr. Nenad Ristović, profesor Filozofskog fakulteta Odeljenja za klasične nauke i dr. Nataša Vulović, viši naučni saradnik Instituta za srpski jezik SANU. Profesore Rodoljube, vi ste na čelu projekta Septuaginta na srpskom. Neko će sad reći, pa zar nemamo Daničića, zar nemamo Luja Bakotića, šta će nam sad nova Biblija? Dajte mi da damo jedan mali istorijski presek prevođenja i kod nas, a uopšte i u hrišćanskom svetu. Ko se koje tradicije držao?
Da, vidite, ovo što sam već rekao, da Stari Zavjet nastaje u okviru rane crkve i njegova jezička verzija je grčka verzija, jelinska takozvana. Gotovo čitavi hrišćanski svijet koji je pripadao tom grčko-rimskom kulturnom i jezičkom području ispočetka se služio grčkim jezikom. Međutim, ubrzo su nastali latinski prevodi, takozvani vetus latina, koji su nastajali sa grčkog jezika. Međutim, u početkom 5. vijeka jedan znameniti učenjak sa naših prostora, blaženi Jeronim, je po nalogu pape Damasa počeo da revidira latinske prevode. I sada ne prepričavam čitavu istoriju, na kraju je Jeronim došao do zaključka da bi bilo bolje za njih da se više drže jevrejskih tradicija. Tako da je Jeronimova vulgata nastala većim dijelom na jevrejskoj tradiciji, mada je tu bilo dosta elemenata Septuaginte. Ali u suštini vulgata više nije bila isto što i Septuaginta. Vulgatin, odnosno latinski prevod, više nije odražavao tu potpuno jasnu sliku koju imamo u grčkoj verziji. I ostali prevodi, istočni, koptski, sirijski, jermenski, gruzinski, su isto nastajali sa jednim elementom tih jevrejskih i semitskih tradicija. Zanimljivo je da je samo slovenski prevod nastao direktno sa grčkog. Zanimljivo je da je slovenski jezik dobrim dijelom formiran spram tog istog grčkog. zanimljivo da se tu može čak pratiti od riječi do riječi prevod u tim starim našim rukopisima. To je jedan fenomen koji inače nije poznat dovoljno, da je zapravo jedini prevod direktno sa grčkog jezika, taj naš slovenski prevod. E sada zanimljivo je recimo u toj zapadnoj tradiciji koju mi ovdje više puta pominjemo i prema kojoj tako imamo neki ambivalentan odnos, latinska tradicija je prevladala na zapadu apsolutno i to je čitav srednji vijek praktično dominacija latinskog jezika širom zapadne Europe. U jednom periodu nastaje takozvana reformacija koju podižu protestanti u Njemačkoj i ona se naslanja na jedan drugi kulturološki proces koji se tu desio, događaj humanizam, renesansa, vraćanje izvorima te stare ideje koje su tada pojavile. I protestanti u principu s jedne strane u želji da se distanciraju od rimokatolika u tekstološkom smislu riječi, s druge strane da se ponesu tom idejom koja je tada bila u trendu, vraćanju izvorima, a treće da se opet na neki način odvoje od katoličke pobožnosti i koncepta da nastanu prevodi na nacionalnim jezicima. I tada zapravo se protestantski teolozi uzeli jevrejski tekst kao jedini pravi i mjerodavan tekst. Jer su išli logikom da su svi prevodi koji su nastali samo zapravo prevod originala. Nisu oni tada znali da nije bilo originala na način kao što su ga oni zamišljali, kao što mi danas znamo. Ali uglavnom, oni su znači malo iz želje da se distanciraju od rimokatolika, malo iz tih nekih kulturoloških ili idejnih poriva, naravno i njihovih teoloških poriva, jer kao što znamo, protestanti teže tom izvornom konceptu oslobođenom tradicije. U svakom slučaju, negdje znači od tog perioda počinje dominacija tog jevrejskog teksta kao podloge za stari zavjet i prevođenja staroga zavjeta. I to je postala matrica gotovo univerzalna. Najveći broj njemačkih, engleskih i ostalih prevoda je zapravo nastao sa te tekstualne tradicije. Toj tekstualnoj tradiciji na specifičan način pripada i naš Daničić, mada je on imao jedan korak preko latinskog. Uglavnom, zbog historijskih okolnosti koje su vladale na istoku, pogotovo kod slovensko-pravoslavnih naroda, mi nismo imali mogućnosti da se posebno posvećujemo biblijskom tekstu. Većina ljudi nije ni znala za njega. Nismo imali ni rukopise, ništa. Prosto je to bilo prilično u teškom stanju. I onda sa prodorom zapadnih ideja generalno kod nas i štampane knjige i svega pojavila se potreba prevođenja Svetoga pisma. Uzeto je to što je bilo. Niko nije tada sumnjao da to nije to, mislim, tom nekom smislu riječi. I Daničić i svi ostali ljudi koji su prevodili iz te tradicije su radili dobar posao. I to je bitno da imamo neko pismo, jer nisu to tako velike razlike da to nije kompatibilno mnogim stvarima. Svi ti naši prevodi Staroga Zavjeta iz tog ranijeg perioda u principu osnovnu bazu crpe iz tih zapadnih tekstualnih tradicija. S tim što je tu ostao li uticaj crkvenoslovenskog i tih naših starih tradicija. Nije to bilo tek tako monolitno. U tom smislu, mi smo prekinuli tu staru našu slovensku tradiciju koja se direktno oslanjala na Septuagintu. Ali to nije samo oslanjanje na Septuagintu, to je direktno oslanjanje na antičku kulturu, na antički svijet. Sloveni imaju direktnu vezu sa antičkim svijetom. Da. I antičkim svijetom i hrišćanskim svijetom preko antičkog jezika. Mi smo iz historijskih razloga i okolnosti na neki način, barem što tiče prevoda Svetoga pisma, prekinuli. Sada se ne vraćamo na te istorijske razloge, bilo je kao što je bilo. U svakom slučaju mi smo taj fenomen, kako da kažemo, svijestili, konstatovali da je to tako i već neko vrijeme se pripremamo da krenemo ovaj veliki projekat. Evo, prije godinu i pol otprilike smo se sakupili i počeli da radimo na ovome što se nazove Stari Zavjet u novom prevodu na srpskom. To je pogotovo bitno zbog tog očuvanja našeg jezičkog, religijskog koda koji vučemo kroz srednji vijek i kroz slovensku tradiciju.
Evo da pitamo i našu gošću, doktora Natašu Vulović, zašto je to važno za našu kulturu?
Važan je za našu kulturu i za naš jezik stoga što bi to što bi se time nastavila tradicija prevoda.
Koja je prekinuta.
Koja je prekinuta, tako je. Prevoda na srpski jezik. Dakle, mi imamo u drugoj polovini 18. veka i u prvoj polovini 19. veka pre pojave prevoda Daničića i Vuka Karadžića imamo mnoge prevode koji su na nereformisanom srpskom jeziku. Ako preskočimo, dakle, čitavu ovu tradiciju starijih oblika srpskog književnog jezika i dođemo do tog vremena, imamo Gavrila Venslovića, Stefanovića Venslovića, koji je u svojim besedama ostavio neke prevode, većinu, dakle, prevoda Starog Zaveta u odlomcima. Nije nikada objavljivao čitave prevode, ali to je opet jezik koji je, kažem, nereformisan i za to doba, dakle nije u pitanju jezik kakav je danas. Potom imamo Platona Tanackovića, koji je kao episkop budimski preveo veći deo Starog Zaveta i neke delove Starog Zaveta za bogoslužbenu upotrebu takođe. I to je tradicija, dakle, koju bismo mi svakako uključili, na koju bismo se svakako oslanjali. I veoma zanimljiv je rad Adama Dragosavljevića, koji je preveo biblijske knjige na taj narodni jezik tadašnji, dakle, u nekoj predvukovskoj epohi. I, recimo, on je preveo psaltir i u njegovom tom, kako da kažem, prvom izdanju stoji prevod psaltira kao prva proba na srpskom jeziku. Vrlo zanimljivo, objavio je u Beču, dakle, 1833. godine. I njegovi prevodi su ušli i u izvore za izradu rečnika Sanu. To je najveći opisni rečnik srpskog književnog i narodnog jezika, tezaurus, dakle, srpskog jezika kod nas. Tako da bismo se mi u našem radu ovom takođe služili tradicijom koju već imamo i iskustvom prevoda koje imamo. Dakle, vodili bismo računa o tome da se ne priklanjamo nikakvoj nijednoj od mogućih, kako da kažem, varijanti izbacivanja nekakvih leksema neodgovarajućih, a pritom mislim na ono što svi znamo kada je prevodio Novi Zavet Vuk Karadžić, da je on u tom nekom svom zanosu smatrao da neke srpsko-slovenske reči treba izbaciti, a turcizme ne, recimo. U tom smislu mislim da bismo se držali nekakvog stila, ovo što je profesor Kubat pomenuo, da bi moglo da se piše i o stilistici prevoda, naravno, pritom bismo vodili računa da se taj stil teološki zadrži i uspostavili bismo, dakle, tačnu, kako da kažem, metodologiju, kakav bi to srpski jezik bio, a da zadržimo neki teološki stil koji odgovara prevodima. Naravno, sve u saglasnosti sa prevodiocima i teolozima.
Talasi Radio Beograda 2, Stari Zavet u novom prevodu, Septuaginta na srpskom ili Stari Zavet u prevodu sa staro grčkog jezika. Naši gosti su dr. Rodoljub Kubat, redovni profesor na katedri za Stari Zavet i šef grupe za biblistiku na Pravoslavnom bogoslovskom fakultetu, rukovodilac projekta o kome danas govorimo, Septuaginta na srpskom, potom dr. Nenad Ristović, profesor Filozofskog fakulteta, odeljenje za klasične nauke, i dr. Nataša Vulović, viši naučni saradnik Instituta za srpski jezik SANU. Doktore Ristoviću, Septuaginta je postala predmet povećane pažnje zapadnih naučnika. Zašto se to desilo? Zašto se okreću starogrčkom jeziku i starogrčkim izvorima?
Jeste, to ste dobro primetili. Ovaj naš projekat zapravo možemo reći da je i na nekom talasu najnovijih dešavanja u zapadnoj biblistici, pa i šire u humanističkim naukama koje pokazuju interesovanje za, naravno, tekst kakav je Biblija. To je tekst koji ima neverovatnu važnost za evropsku civilizaciju. Septuaginta je, kao što ste čuli iz izlaganja ranijih, zapravo bila nekako u zapečku u odnosu na ovu drugu tradiciju. I znate kako to već talasi idu u nauci, neke stvari se zanemare, onda se kasnije shvati da to nije bilo u redu. Tako se na zapadu još pre nekoliko decenija počelo razmišljati o tome da zapravo, kao što smo i mi rekli, postoje dve verzije Starog Zaveta i da je ova grčka zapravo za hrišćansku crkvu bila od samoga početka zapravo mnogo važnija. I tako se krenulo sa proučavanjem Septuaginte u raznim naučnim sredinama na zapadu. Tako da danas praktično većina važnih naučnih centara, i nemačkih i francuskih i drugih, se vrlo pomno bave Septuagintom. I ne samo to, nego se radi upravo ono što i mi radimo. Dakle, daje se prevod Starog Zaveta sa Septuagintine verzije, dakle sa ove grčke verzije. Tako da naš projekat, s jedne strane, je motivisan razlozima ovim koji ste čuli, naše kulture i naše tradicije, ali s druge strane mi tekako pratimo šta se na tom planu dešava u svetu i imamo dosta dobre, pre svega zahvaljujući vezama profesora Kubata, informacije o tome, imamo i dobre priručnike i u suštini Septuaginta je, kažem, trenutno u prevođenju na nekoliko evropskih jezika, a neki su već dobili prevode sa odličnim komentarima. Tako da srpski bi zapravo morao, kao što smo na početku reći, srpska sredina bi morala dobiti takođe svoj prevod Septuaginte na modernu verziju našeg jezika, ako želimo da budemo zapravo u tokovima, jeli, moderne biblistike i filologije. A još bih dodao nešto u vezi sa tim starogrčkim tekstom Septuaginte, budući da sam neposredno vezan za njega kao jedan od ljudi koji prevode. Dakle, radi se o jednom veoma neobičnom grčkom jeziku za početak, koji je zanimljiv i nama profesorima i našim studentima, zato što je Septuaginta u stvari jedan vrlo arhaičan prevodilački spomenik antički.
Samo da vas pitam, profesor, ja sve vreme upotrebljavam starogrčki ovako, je to grešno?
Da, to jeste stari, to jeste antički grčki jezik, razume se, to nije moderni grčki
ali
jezik.
Ali ovo je, govorite, baš specifično.
E sad govorim da je to jedan jezik koji jeste, koji pripada, da kažemo, istorijski starom grčkom jeziku, ali je neobičan u mnogo čemu i po svojoj leksici i po sintaksi i po mnogo kojim, da kažemo, jezičkim osobenostima kojima se izdvaja u odnosu na sve jezičke spomenike antičko-grčkog sveta. Dakle, mi imamo klasični grčki jezik, imamo predklasični, imamo poklasični, pa imamo, ne znam, novozavetni grčki kao jedan opet elemenat to helenističkog grčkog, ali Septuaginta je potpuno jedinstvena u tom smislu, a pogotovo jedinstvena kao, kažem, spomenik antičke prevodilačke prakse. Znači, mi nemamo tako relevantan i tako važan istorijski dokument o prevođenju na grčki jezik. Budući da u stvari u antičkom svetu se uglavnom prevodilo sa grčkog. Znači, grčki je imao takvu ekskluzivnu poziciju da su svi sa grčkog prevodili, a ne na grčki. Grci su malo šta prevodili sa drugih jezika. A i to što su prevodili nije nam sačuvano. Septuaginta je jedan ogroman korpus tekstova koji su predmet prevodilačkog rada, o kome znamo šta znamo iz tradicije, to je sad naravno sve upitno, ali u svakom slučaju znamo da je to jedan dokument koji je nastao tokom vremena, da je mnogo ljudi na njemu radilo, tu se vidi više ruka, ali u svom slučaju to je jedan neobičan grčki zato što je on pod velikim uticajem jevrejsku. Dakle, koliko god da smo mi ovdje pokušavali da razdvojimo te dve stvari. To je grčki jezik koji prati taj tekst sa koga je prevođeno. U tom liku je to jedan neobičan grčki, grčki pun semitizama, pun konstrukcija jevrejskih i slično. Tako da nije lako prevoditi Septuagintu. To isto tako treba reći vašim slušaocima. To izgleda jednostavno, u smislu, kad pogledate, to nije nekakav težak jezik, ali u stvari vrlo težak u toj svojoj lapidarnosti, u toj svom jednom lakonskom načinu izražavanja. Dakle, malo reči sa kojima se mnogo kaže, teško je onda naći pravu meru u prevodu. Da to bude komunikativno sa čitaocima, dakle da bude razumljivo, jasno, da bi prenese informaciju, a da ne odstupi od originala.
A drugo je da se postigne neka vrsta i poetičnosti.
Da, kako, to je tek, da kažemo, ono do čega treba doći u sljedećoj fazi, i tu treba priznati da mnogo pomaže Daničić. Dakle, Daničić ipak stvorio jedan stil biblijski kod nas, koji je relevantan i još uvek mislim da je vredan pažnje i, da kažemo, i o ponašanja. On jeste arhaičan, ali Stari Zavet po meni i traži jedan arhaičniji jezik. Ali još će naše kolege srbisti koji budu tu neku, da kažemo, redakturu eventualno radili, oni će reći svoje, ali generalno prevodi, onaj deo, da kažem, prevoda koji je već gotov je jedan, da kažemo, jezik dosta sličan Daničićevom. Znači, razlika je samo u tome što ne prevodimo sa istog teksta, što prema tome imamo prevod koji jeste relevantan za našu teologiju.
Jel možete da navedete neki primjer, recimo? Ako možete da se sveti.
Ne mogu, pošto nemam sad pred sobom taj materijal, ali da kažem, razlika u tekstu ima takvih, na primjer, da se razlikuju brojke, ili da nisu ista imena, ili da fali deo rečenice, ili ima viška rečenice. Dakle, ima i inače čitavih odeljaka u grčkom koji se razlikuju, koji u jevrejskoj verziji ne postoje ili obratno. Dakle, to jesu dve potpuno samostalne tradicije starozavetne. Tako da ova grčka će biti, kažem, u tom smislu relevantna za naše teologe, ali i za naš verujući narod koji želi da ima zapravo onaj Stari Zavet koji je relevantan za pravoslavnu crkvu.
Profesore Kubat, ja mislim da sam to kod vas pročitala u nekom intervju dok sam se spremala, gde vi kažete da u drugoj polovini 20. veka pronalaskom kumranskih rukopisa počinje upravo to veliko interesovanje, pažnja zapadnih naučnika vezano za Septuagintu. Zašto se to desilo?
Da, tačno. Ali samo da dodam jedan od primjera zanimljivih koje kolega Ristović se nije mogao sjetiti u trenutku. Jer je to za njega prevodilački posao, ja to radim teološki, pa su mi te stvari duže ostaju u sjećanju. Recimo, u trećoj glavi knjige Postanja, prve Mojsijeve, 15. stih, u jevrijskoj verziji teksta ima jedno značenje, u septuagintinoj drugo. Dok se u jevrejskoj verziji to nasljedstvo, potomak na koji od žene zapravo odnosi na kolektivni mesijanizam, odnosno odnosi se na jevrejski narod i tumači se kao kroz prizmu kolektivnog mesijanizma. U septuagintinoj tradiciji je to individualna stvar i koristi se grčka zamjenica aftos. U kasnijoj hrišćanskoj recepciji taj aftos je zapravo Hristos. Na osnovu septuagintinog teksta tu vam nije jasno da je u pitanju jedan mesija koji će se pojaviti. Na osnovu jevrejskog teksta, na osnovu septuagintinog teksta stvari vam postaju jasne na koga se tekst odnosi. U psalmima i na mnogim drugim mjestima kod proroka takve vrste malih, suptilnih razlika na prvi pogled zapravo imaju vrlo važnu teološku težinu. U tom smislu je Septuagintin prevod jedini relevantan teološki prevod. Sa Septuagintine verzije tekst. Ovo što ste me pitali za taj fenomen kumranskih rukopisa, pa zapravo kumranski rukopisi su izazvali veliku revoluciju u tekstologiji i u nauci kojom se ja bavim. Do pronalaska kumranskih rukopisa vjerovalo se da je nekada postojao taj stari konsonantski tekst, koga mi naučnici smo ranije zvali pratekst, urtekst. I da su sa tog prateksta nastali svi ostali prevodi. Međutim, u Kumranu je nađeno dosta biblijskih rukopisa, većinski rukopisi su biblijski, ima tu i tumačenja, i onda su naučnici ustanovili da postoji više verzija jedne knjige, što je navelo na zaključak da zapravo u doba kada su ti tekstovi pisani, a to bi moglo da bude drugi vijek, do, drugi prije Hrista do prvog vijeka, to je period kad su mogli nastajati, zapravo u jevrejskom korpusu nije postojao jedan tekst, nije postojao taj ur tekst, nego upravo ovo što sam na početku rekao, postojala tekstualna tradicija vezana za Vaviloniju, kao što postoje dva Talmuda, Vavilonski i Jerusalimski. Tako je na nivou biblijskog teksta postojale različite tradicije. I postojala ta velika tradicija u Aleksandriji, pogotovo ovaj što je Aleksandrija bila grad sa velikim brojem jevrejskih stanovnika. Kumranski, kao otkriće, istraživanje kumranskih rukopisa nas je dovelo do zaključka da nije postojao taj pratekst. Da je postojalo više tekstualnih tradicija, a da jedna od tih legitimnih tekstualnih tradicija je zapravo Septuagintina tradicija. U tom smislu mi govorimo o originalu. To je jedini original koji je ostao od te stare tradicije u grčkoj verziji. Ovo što imamo drugo, jevrejsku tekstualnu tradiciju, masoretski tekst, to je kao što sam rekao, to je jedna jako bliska tradicija. Naša je, naravno, ima tu i razlika raznog tipa, ali dovoljno je samo ukazati na ove razlike za koje sam govorio u teološkom smislu riječi. Ako se nešto prevodi kao kolektivna imenica, razumijeva, u množini, što automatski se odnosi na Jevreje kao narod mesijanski, a u Septuaginti se tu kaže da je u pitanju pojedinac, što mi tumačimo hristološki, onda vam je već jasno koliko se mogu naći razlike na drugim mjestima i koliko je bitno upravo vidjeti to da je naša teološka podloga zapravo Septuaginta. O jezičkoj manje više, ali je teološka apsolutno.
A da li je kulturološka naša? Evo da pitam doktor Natašu Vulović.
Da li je kulturološka nama bliska Septuaginta, to mislite? Da. Pa naravno da je kulturološki, bi se naslonila na našu tradiciju i na našu vezanost za vizantijsku kulturu i za istočnu pravoslavnu crkvu. Dakle, to je naša tradicija također.
Hvala. Profesore Kubat, i ovdje negdje da zaokružimo priču, pre vas, pre ovog projekta na čijem ste vi čelu pod nazivom Septuaginta na srpskom, Stari zavet u novom prevodu, bilo je pokušaja od naših, od visoko preosvećenog, ne pokušaja, preveo je visoko preosvećenog mitropolita crnogorsko-primorskog gospodina Amfilohija i od umirovljenog vladike zahumsko-hercegovačkog doktora Atanasija Jeftića. Oni su preveli neke delove iz Starog zaveta. Koji su to delovi? Ja sad ne mogu da se setim.
Da,
upravo ovo što vi radite.
U principu oni su preveli takozvane drugokanonske ili defterokanonske knjige.
Dačno.
Mitropolit je prevodio nešto više knjiga, prevodio je od mudrosnih Isusa sina Sirahova i premudrosti Solomonove. Prevodio je i ove, kako da kažem, novele ili romane Juditu, Toviju i tako dalje. Vladika Atanasije je preveo Makavejske, i to sve četiri knjige. Sad, to je upitno koje od njih mogu da pripadaju kanonu. I to su neki pionirski poduhvati kada govorimo u kontekstu našeg projekta. I svakako je da su oni na neki način nam otvorili oči, možda dok toga nismo ni bili svjesni. I oni su samim ti prevodi su od velikog značaja za nas. Doduše, vladika Atanasije prevodi psaltir, izvinjavam se, i on se čak koristi u pojedinim crkvama. I to je bio jedan dobar znak u tom smislu što su i oni sami shvatali da kao teolozi,
da treba vladika Atanasije,
vladika Atanasije i mitropolit Amfilohije su teolozi. Iako je mitropolit sam studirao klasične nauke, ipak je on teolog u suštini. I oni su na osnovu teoloških promišljanja zapravo shvatili da postoji problem sa postojećim prevodima tipa Daničića i tako dalje. E sad, zatim, veliki je to posao za pojedince. Znači, to što su oni uradili, to je dostojno svake hvale i to su prvi pokušaj da se ide u tom pravcu. Ja sam inače razgovarao sa obojicom episkopa i obojica su jako zadovoljni sa tim što smo mi nastavili tu priču i obojica su spremni da razne načine pomognu. Čak postoji u ovom trenutku razmišljanje da mi jezički već kako prepeglamo njihove prevode i da oni budu integrisani u ovaj veliki prevod Septuaginte. To bi bilo jako dobro i važno, jer dobro je da, da ovaj prevod bude što više kolektivni prevod. Ne ono baš pojedinačno, ne znam, nego baš da se u njega ugradi više iskustava i jezičkih i tako dalje. Tako da, u principu, to što su oni pokušali, ja sad ne sjećam tačno kada je mitropolit, možda krajem 80. godina počeo da prevodi. Evo mi sad nekih 30 i nešto godina posle toga nastavljamo.
Vi radite koliko, nepunu godinu?
Mi radimo godinu i po. Godinu i po. Imamo već jedan set knjiga prevedenih, pogotovo malih proroka. Pojedine knjige su načete, prepolovljene, već zavisi kojim intenzitetom radi. Imamo tu dva tima koja imaju i prevodilačku i edukativnu funkciju. Jedan vodi profesor Ristović, drugi profesor Nedeljković. Sad njima rade mlađe kolege koji se obučavaju istovremeno sa njima. I jedan broj prevodilaca koji su, kako da kažem, već... sami su profesori, sami su dugogodišnji istraživači, tako da im nije potrebna ta vrsta edukacije. Oni rade individualno. I uglavnom to ide nekim tempom... iskreno da budem, boljim nego što smo mi to predviđali, pogotovo Ristović i ja, pošto smo mi začetnici praktično te ideje, priče o svemu tome. Nemamo nikakvu podršku za sada. I to je onako malo tužno. Sad, sem te neke individualne podrške pravoslavnih Srba koji shvataju da je to dobro, nikakvu još nismo institucionalnu podršku našli. Iz ove priče se izrodilo još dosta ideja o pravljenju leksikona, odnosno riječnika grčko-srpskog, koji bi uključio i taj septuagintin grčki i uključio te neke naše varijante slovenske, koje su nepoznate. Zatim, nemamo ni gramatika kvalitetnih, ni grčkih, ni jevrejskih, i još mnogo toga. Drugo, naša tekstualna tradicija, slovenska, kada su u pitanju slovenski prevodi, je apsolutno netaknuta s naučne strane. Sa biblijsko-naučne strane ona je potpuno netaknuta. Znači, mi imamo Miroslavljevo evanđelje, o kome ništa ne znamo, nego od kada potiče i šta se tu radi. Ništa više ne. Mi ne znamo na kojoj tekstualnoj tradiciji. Ne postoji ni jedna ozbiljna stručna studija na to.
A na kojoj je tekstualnoj tradiciji?
Pa ne znam, nije, niko to ni istraživo. To bi morao neko slučaj da istraži.
Pa, to je zaista
Ja vam zato i kažem, mi to ne znamo. Mi to ne znamo, pogotovo za naše starozavetne tradicije. Tako da je ovo projekat koji bi imao ozbiljnu perspektivu i te podrške, kada od njima pričamo, pojedinačnog tipa su jako dobro došle i to je sve u redu. Ali ovdje bi se moralo vremenom stvoriti neka sistemska podrška takvim stvarima uopšte.
Hvala vam najlepše, poštovani slušaoci. Naša današnja tema je bila vezana za projekat Septuaginta na srpskom, Stari zavet u novom prevodu. A naši gosti su bili dr. Rodoljub Kubat, redovni profesor na katedri za Stari zavet i šef grupe za biblistiku na Pravoslavnom bogoslovskom fakultetu i rukovodilac ovog projekta o kome smo govorili, potom dr. Nenad Ristović, profesor filozofskog fakulteta, odeljenja za klasične nauke, i dr. Nataša Vulović, viši naučni saradnik Instituta za srpski jezik SANU. Ja vam se najlepše zahvaljujem i želim od sveg srca da imate uspeha u daljem radu.
Hvala najlepše.
Satrudnici današnjeg hrama bili su ton majstor Ratko Ristić i autor i voditelj Dušan Kazeković. Poštovani slušalci, do sledeće nedelje, želim vam svako dobro.